Nannoon Benishaangul Gumuz vaayirasii koronaa to'achuu fi daarisuudhaan waliin qabdu keessa jaha cufteetiin akka namni waltin daandiin tolchite dhimmi baqattootaallee irratti mari'achuu jiran Nakor Malkaatti erge.
Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Benishaangul Gumuz obbo Mallasaa Beeyyanee weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf murtoo mootummaan dabarsee jedhan gabaabinaan akkasitti dubbatu. Naannoo keenyatti hojjettootni umuriitiin raagan, dubartootni ulfaaf hoosisan, dhibeewwan akka sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa namootni qaban hundi akka manatti galanii boqotan taasifnee jirra. Haala kanaan dhibee kana ittisuuf kan hojjetaa jirru manneen shiishaa, caatii fi karambuullaa akkasumas manneen dalalaa yookaan shubbisaa, manneen kaartaa taphachiisan walumaa gala bakka namni hedduun itti mul'atu akka cufamu taasifnee jirra. Kan hin cufamne irrattis tarkaanfii fudhanna. Ogeessotni waajjira fayyaa hanga gandaatti gadi bu'uun dhibee koronaa akkamiin ittisuun akka danda'amu ilaalchisee hubannoo uumaa jiru. Yeroo ammaa kana harka wal fuudhu dhiisuu fi harka bishaaniif saamunaan dhiqachuun alkoolii fayyadamuunis fooyya'insi jiraatus hojii guddaa gaafata. Namootni tokko tokko waan amantii qabnuuf dhibeen kun nuun qabatu jedhanii kan yaadan irrattis hojii hojjechuu qabna. FM naannichaatti fayyadamuun afaanota sablammoota Benishaangul Gumuzitti baay'inaan dubbataman fayyadamuudhaan ilaalcha hawaasaa jijjiiruuf hojjetaa jirra. Daldaltoota gatii dabalanii fi rakkoo uuman irrattis tarkaanfii fudhataa jirra. Naannoo keenyatti baqattootni biyya biraa 60,000 ol waan jiraniif walirraa fageenya hawaasaa eeguu fi rakkoowwan adda addaa jiran furuudhaaf qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin marii taasifnee jirra. Naannoon Benishaangul Gumuz biyya ollaa Sudaan waliin daangaa kan qabu waan ta'eef sochii namootaa daangeessuuf waan hojjetame jedhanis akkasitti ibsanii jiru. Naannoon keenya akkuma beekamu waan qarqara Sudaanitti argamuuf hawaasni Sudaaniif naannoo Benishaangul Gumuz aadaa fi amantii akkasumas daldalaan hariiroo waan qabuuf sochiin namootaa barbaachisaa hin taane waan jiruuf naannoo sanatti dhibeen kun yoomame tamsa'insaa gara malee hammeessuu danda'a jennee waayyaanneef karra ba'umsaa fi seensaa jaha adda baasnee humnoota nageenyaan akka eegamaniif haala ittiin ba'uunis ta'e seenuun hin danda'amnetu jira. Weerara vaayirasii koronaa dursanii ittisuuf akkasumas immoo namoota galiin isaanii gadi aanaa ta'e deeggaruudhaaf hanga'ootni mootummaa naannoof hojjettootni mootummaa miindaa isaanii kan jaa tokko kennuudhaaf murteessuu isaanii fi abbootiin qabeenyaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa maallaqaaf deeggarsa gosa adda addaa taasisaa jiru jechuun dubbatan. Hanga oduun kun qindaa'etti mallattoon weerara koronaa naannoo Benishaangul Gumuz keessatti kan hin mul'annes ta'u iddoowwan itti adda baasan yaalaniif itti tursiisuun danda'amu 8 qophaa'anii jiru. Ogeessotni fayyaa 200 ta'anis leenji'anii qophii taasisanii jiru jechuun dubbatan obbo Mallasaan. Dhimmi xiyyeeffannoo barbaadu inni guddaan hanqina meeshaalee yaalaa ta'uu kan dubbatan obbo Mallasaan kanarrattis waan goone jedhan akkasitti ibsan. Sadarkaa keenyatti waan furuu dandeenyu furuudhaaf tattaaffii godhaa jirra gama biiroo eegumsa fayyaa naannootiin jechuudha. Sadarkaa isaas eegnee ministeera eegumsa fayyaa federaalaatti rakkoon akka jiru beeksifnee jirra. Marii viidiyootiin pireezidaantii naannoo Benishaangul Gumuz muummee ministeraa waliin taasisaniin rakkoo kana ilaalchisee yeroo baay'ee ni mari'atu. Sanbata darbees rakkichi hanga mammaataa akka ta'e gabaasa dhiyeessaniifii jiru. Weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf sirreeffamtoota seeraa 1,000 ta'aniif gama abbaa langaa naannichaatiin dhiifamni godhamus akkasuma ibsamee jira. Haaluma walfakkaatuun naannoo Gaambillaattis murtoowwan garaagaraa darbuu isaaniiti waajjirri pireesi sekireetiriyaatii naannichaa marsariitii hawaasaa feesbuukii isaa irratti kan maxxanse. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaarraa jalqabee tajaajilootni geejjibaa guyyaa 10 akka adda citan kan ifoomsamee jiru. Manneen shubbisaa, manneen caatii fi shiishaa tamsa'ina vaayirasichaa hir'isuuf guutummaa guutuutti akka cufaman murteessuus ibsee jira. Naannoo Gaambillaatti baqattootni lakkoofsaanii hedduu ta'e waan socho'aniif akkasuma hawaasa naannichaa wal makanii waan jiraataniif babal'ina koronaa kana ittisuudhaaf qaamni mootummaa federaalaa dambii dhimma bulchiinsa baqattootaa ilaallatuun rakkoo kana akka furuuf odeeffannoo wal jijjiiruuf murtoon darbuu ifoomee jira. Hojjettootni daandii lammummaan isaanii kan biyya biraa ta'e ilaalchisees gama mootummaa federaalaatiin murtoon akka darbuudha kan himame. Weerara vaayirasii koronaa wajjin wal qabatee namoota tajaajila garaagaraa irratti gatii dabalanii fi midhaanota gosa garaagaraa dhoksan ilaalchisees tarkaanfiin akka fudhatamu murtoon darbeeraa jedha marsariitiin hawaasaa waajjira pireesi sekireetiriyaatii naannoo Gaambeellaa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakor Malkaa Amboorraa.